Art Café. Magazín stanice Vltava.
Krásné středeční odpoledne, právě začíná předdušičkový speciál Art Café a příjemný poslech vám z Vinohradského studia přeje Petra Kultová. Dneska si budeme povídat o mulech a pokud jste slyšeli naše letní vysílání o nové generaci mladých romských autorek, tak už víte, že se jedná o duchy zemřelých, kteří se v různých podobách vracejí mezi nás, aby nás mohli varovat, pokárat nebo třeba i ukonejšit. Vyprávění o mulech, tedy duchách mrtvých, obecně odrážejí víru Romů v posmrtný život. Od roku 1989, kdy se romská literatura začala svobodně rozvíjet, vyšlo v České republice několik beletristických děl, která se věnují tomuto žánru. Nejnovější sbírka povídek romských autorů Omulo, kterou připravilo nakladatelství Care a už brzy si ji budete moct také koupit, je dalším příspěvkem do této řady. Výjimečná je ale tím, na rozdíl od těch předchozích, že jde o kolektivní počin 20 autorů a autorek, částečně členů romského literárního klubu Paramisara. My dneska ve studiu přivítáme dvě z kolektivu autorek spolu s editorkou knihy Karolínou Rivolovou. Přečteme si ukázky z těchto hororových příběhů, čili hororek, a budeme si povídat nejen o tomto tradičním motivu romské slavesnosti, ale třeba i o nejnovější překladové romské literatuře, která u nás vychází, nebo o životě romské menšiny v Anglii.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Tématem dnešního předdušičkového vysílání budou povídky o mulech, čili o duchách zemřelých, které přišly do studia představit naši dnešní hosté, a těmi jsou autorky dvou povídek z právě vycházející sbírky o Mulo. A proti mně přímo sedí Květoslava Podhradská, která pracovala mimo jiné v domě pro seniory, ale také třeba v pohřební službě, poskytovala pomoc příslušníkům mezinárodních menšin. Je to také členka klubu romských spisovatelů a já vám ještě prozradím, že nám do dnešního vysílání přinesla nádherné, voňavé, dušičkové kytice. Děkuju a vítám vás v Art Café.
Dobrý den, vážení přátelé a milí posluchači, a také vás zdravím posluchače v Anglii, v Polsku i v České republice.
A vedle ní sedí Monika Duždová, další přispěvatelka do sbírky povídek o Mulo. Pracovala dlouhá léta ve školství a to mimo jiné právě také v Anglii i na Slovensku. Poslední léta trávila v Anglii stejně jako Květa Podhradská. Pracovala mimo jiné tam jako sociální komunitní pracovnice. A také krátce působila v Česku jako vedoucí památníku holokaustu Muzea romské kultury a je to rovněž členka klubu romských spisovatelů a já ji také vítám v Art Café. Dobré odpoledne.
Dobrý den a děkujem za pozvání.
A je tu s námi i Karolína Rivolová, kterou znáte dobře nejenom z našeho letního vysílání, které jsem už avizovala v úvodu, romistka, překladatelka a doplňuje také editorka nové sbírky, o které si tady dnes budeme povídat. Ahoj Karolíno.
Ahoj Petro. Ahoj všichni.
Říkala jsem, že dnešní vysílání je předdušičkové, a tak se na úvod nabízí otázka, jestli mezi Romy se slaví dušičky trochu jiným způsobem, než jak je známe, jak je to obecně důležitý svátek.
Tak je to důležitý svátek, tak jako i pro majoritu, tak i pro nás, pro menšinu. Rozdíly v tom takový ani nejsou, ale je tady spíše ta morální povinnost a my Romové to cítíme, že tam jsou z úcty, protože k rodičům a tak dále, koho máme na tom hřbitově a tak dále, takže už kvůli tady tomuhle to bychom si nedovolili, abychom tam nešli. Já jsem třeba například jela z Boskovic 200 km do Ostravy, protože tam mám pochovaný rodiče. Takže jsem tam opravdu jela všecko nachystat a zapalit svíčku.
A Monikovi, když jste byla v Anglii, jezdila jste taky zpátky do Čech na dušičky?
Určitě jsem chodila každý rok na dušičky domů na Slovensko, keďže tam mám pochovaných starých rodičov a i svojho manžela. Já by som nevynechala ani jedny dušičky, aby som neprišla domov zapáliť sviečku a ozdobiť ten hrob, aby bol proste najdôstojnejší a najkrajší. A nechodila som iba na dušičky, ale chodila som počas celého roka.
Tak abychom se na dnešní vysílání naladili nejenom hudbou, tak já teď navrhuji, abychom si na úvod přečetli ukázku z jedné z povídek. Bude to od vás, Moniko. Můžete nám povědět nejdřív romsky, jak se povídka jmenuje?
Aču v devleha a bo avmanca.
Čili v češtině?
Buď s Bohem, nebo pojď se mnou. Mohlo být tak 3 odpoledne. Nevím, jak dlouho jsem spala, ale vzpomínám si na to, jako by to bylo dnes. Vlastně ani neumím říct, co to bylo. Jestli sen, nebo co vlastně. Vím jen, že jsem to doopravdy prožila. Poslechněte si, jak to doopravdy bylo a co se mi přihodilo. Postel stála v ložnici a po otevřenými dveřmi, jak jsem viděla do obýváku. Když jsem si lehla, modlila jsem se k Bohu a ptala jsem se ho, proč si vzal k sobě mého muže. Proč, Bože? Tolik mi chybí. Někdy jsem si dokonce říkávala, že by bylo lepší, kdyby si Bůh vzal i mě. Jak jsem tak spala, najednou jsem proti sobě u kraje stropu v obýváku uviděla takový krásný mráček. Nedokážu popsat, jakou měl barvu, ale byla to moc hezká zelená. Takovou jsem nikdy předtím neviděla. A z obláčku se linula obrovská radost, svatý klid a velké dobro. Vyjímal se jako beránci na jasné obloze. Byl překrásný, jako hvězdy na nebi. A pomalu se posouval směrem ke mně. A já jsem v posteli jen valila oči a říkala jsem si, ach Bože, co to je? Co to znamená? Že by to byl on? Můj muž? Ivan? Pořád jsem ho tak toužila uvidět, nebo aspoň uslyšet. A teď je tady. Nebudu se bát? Bože, co mám dělat? A ten obláček byl pořád blíž a blíž. Pohyboval se velice pomalu. A když už byl blízko mě, uslyšela jsem, jak na mě můj muž, co před rokem zemřel, tichonce volá. Moničko. A zase. Moničko. A já jsem si razem přestala lámat hlavu s tím, jestli se bojím nebo mám radost. Když ten obláček dořekl moje jméno, celou mě zahalil, jako by mě úplně přikryl, a v tom už jsem slyšela svého muže vedle sebe. Dodnes to nechápu, ale nebála jsem se. Připadalo mi, jako bych byla někde, kde nic není. Nikdo a nic. Jen můj muž a já. Srdce mi zaplavila radost, že se ke mně vrátil, že možná přece jen nezemřel. A nebo jsi přišel pro mě? Nedokázala jsem to posoudit. Posadil si mě na klín a dlaněmi mi ze zadu držal hlavu. Cítila jsem, jak se mi prsty probírá černými vlasy, jak mě hladí. Nedá se vůbec popsat, jak jsem se v té chvíli cítila. Všechny obavy se okamžitě vytratily a v srdci mi zbyla jen veliká radost. Připadalo mi, jako bychom na světě byli jen my dva. Jako by se čas zastavil a neexistovalo nic, kromě toho štěstí mezi námi. Přála jsem si, aby to vydrželo na věky a aby to nebyl sen, aby mě už neopouštěl. A moc jsem ho chtěla vidět. Nedokázala jsem mu ale otočit hlavu tak, abych mu viděla do obličeje. Dotýkala jsem se ho. Pod prsty jsem cítila jeho kudrnaté vlasy na spáncích a kolem uší. Pohmatu jsem poznávala jeho tvář, čelo, oči, nos, rty. Ale otočit mu hlavu tak, abych na něj viděla, jsem nedokázala. Nedokážu říct, jak dlouho to mohlo trvat, jestli minutu nebo 5. A nedokážu vám vysvětlit, jak to, že jsem cítila jeho rty na svých a jeho velké ruce na svých ramenou, jak mě objímali. Připadalo mi, že já nejsem já a jako bych ani neměla tělo, jako bych byla někde, kde jsem ještě nebyla. Ale musím vám taky říct, že mi bylo jedno, co se děje, kde jsem a co se mnou bude. Můj muž byl u mě a mě vůbec nic nescházelo. Po 10 měsících jsem znovu cítila jeho dlaně a měla jsem pocit, jako by se naše těla rozpouštěla a splývala v jedno. A najednou, bum, všechno zmizelo. Už tam nikdo nebyl. Ivan, můj muž, byl pryč. Už jsem necítila jeho prsty ve svých vlasech. Už jsem necítila jeho velké ruce na svých ramenou, ani jeho rty na svých. Jen slané slzy, které mě z očí stékaly do úst. Někdo otevřel vchodové dveře a rozsvítil světlo. V tu chvíli se naraz stalo několik věcí. V celé bytovce vypadl proud. Obláček zmizel a já už kromě velké bolesti na prsou a v srdci necítila nic. Moje dcera přišla domů, otevřela dveře do bytu, přišla za mnou a vyvalila na mě oči. Byla jsem celá ubrečená a nedokázala jsem ze sebe vypravit ani slovo. Co ti je, mami? Co se stalo? Proč vypadla elektrika? Žasla. Ale já nic, jako bych ho neměla. Jen s očimi nepřestávaly téct slzy. Sousedé z bytovky šli nahodit pojistky a divili se, co se stalo. Vylezla jsem z postele, zapálila svíčku a řekla dceři, co se mi zdálo. A nebo co se mi stalo? Dcera mi na to řekla. To se s tebou táta přišel rozloučit, protože Bůh si ho už konečně vzal k sobě. Snad máš pravdu, holčičko. Dodnes nedokážu tu nádheru popsat. Možná to byl jeden z těch mráčků na nebi, co se na ně díváme a věříme, že jsou na nich naši neboštíci a že se odtamtud na nás dívají a posílají nám svou nekonečnou lásku. Ještě dnes, když píšu tyto řádky, se sama sebe ptám, co to tenkrát bylo. V hlavě mi běží spousta otázek. Proč za mnou Ivan přišel? Přišel mi říct, že už odchází? Říct, naschledanou, já už jdu? Ptám se sama sebe, Bože, chtěl jsi z mě vzít k sobě? A taky, co by se bývalo stalo, kdyby se dcera nevrátila domů? Nemám na to odpověď.
To byla Monika Duždová a ukázka z její povídky s názvem Buď s Bohem nebo Pojď se mnou, kterou najdete ve sbírce Omulo, čili povídky romských autorů o duchách zemřelých, kterou připravilo nakladatelství Care. Moniko, ta povídka, jestli se nepletu, ale původně vznikla v romštině, je to tak?
Ano, původně vznikla v romštině a byl to vlastně můj první pokus v romskom jazyku, protože doteraz jsem písala všetko v slovenčině.
Byla to vlastně podmínka, že ty povídky musí vznikat v romštině, nebo proč jste se rozhodla, že zkusíte romštinu a jak se vám v ní psalo?
Nebyla to podmínka, že musím napísat v romštině, ale chcela jsem si to vyzkoušet, keďže rozprávám plynule po romsky, romčina je můj materinský jazyk, tak jsem si povedala, proč nie, keď to dokážu iní, tak to vyzkoušám a já. Zjistila jsem, že ten náš romský jazyk má strašně veľa vyjadrovacích prostředků a že ta náša romština je takisto krásný jazyk jako všetky ostatné jazyky.
Jen doplňuji, že tu povídku pak přeložila do té podoby, v jaké jste ji slyšeli, právě Karolína Rivolová, která tady sedí s námi. Pojďme ale si povědět o tom, co jsou vlastně ti duchové zemřelých. Proč jsou mulové pro Romy tak důležití? A jak vlastně vypadají? My jsme tady slyšeli jednu podobu, které mohou nabývat, ale to není vždycky podmínka, že ne?
No, nemusí to být stále podmínka, že my, teda pozostali tých duchov, tých našich zomrelých, vidíme našich zomrelých iba v takejto podobe, buď v podobe nejakého obláčku, alebo ja neviem, nejakého svetielka, alebo niekto má ešte aj nejaké iné skúsenosti, ale môže to byť aj niečo strašidelné, trebárs, že ten pozostalý sa bojí a je z toho vydesený, že môže to mať aj takúto podobu.
Mm-hmm. Květana může možná povědět, co Romové obecně dělají proto, aby se mrtví nevraceli, protože nevždy to není žádoucí, aby se vraceli.
Tak co Romové můžou dělat? Romové určitě se modlí, chodí určitě prosvěcenou vodu, omývají si se s tím nebo své ložnice, protože určitě vždycky večer, v noci se to hodně bojí. Já osobně jsem se vždycky v noci bála, jako dítě jsem se strašně bála. No a ono to ještě bývalo tak, že jeden druhého jsme se strašili, takže jako to bylo na delší lokte s náma.
Jenom by mě napadlo, když to takhle posloucháme, bavíme se o tom, tak by posluchači, kteří ty povídky neznají, ten žánr, tak si mohou říkat, no to jsou nějaké takové dětské vyprávěnky, přesně jak to teď Květo říkáte, tím se straší děti. Jak moc je to rozšířená víra i mezi Romy v současnosti? Existují třeba nějaké rozdíly mezi Romy, kteří žijí, já nevím, na venkově, ve městech, nebo se dá obecně říct, že to je věc, které tak trochu věří každý Rom, i když ne každý by to přiznal?
Neviem to povedať s určitosťou za všetkých Rómov, ale je všeobecne známe, že určite teda Rómovia veria na duchov, veria na to, že tí ich zomreli sa môžu vrátiť a že sa teda vracajú, alebo že na nich dávajú pozor dokonca, alebo že prídu večera, skontrolujú, či je všetko v poriadku. Čiže určite Rómovia veria na duchov.
Chtěla by Květa k tomu něco doplnit?
Věří, protože už jako moje babička nebo rodiče jsem slyšela z vyprávění, tak už tenkrát i oni věřili a báli se, takže určitě Romové tady tímto procházejí a my už jsme si to vzali jako třeba i naše jako tradici tady toto.
Vy máte obě zkušenosti se životem v Anglii, kde jste se setkávali nejenom s českými Romy, ale i Romy z dalších koutů Evropy. Slyšeli jste i od nich nějaké takové vyprávění o mulech?
Já jsem tu možnost neměla takhle o mulech se s něma hovořit nebo bavit, protože oni to byli Romové třeba i z Rumunska, byli tam slovenští Romové, což toho máme hodně společného, čeští Romové i slovenští Romové. A takže já si myslím, že ta tradice tady v tomhle tom to bude všude stejná.
Mm-hmm. Možná Karolína, kdyby to doplnila o takový širší pohled. Ty se s Karolíno setkala s variacemi na takové příběhy i ústní slavnostní Romů z jiných koutů Evropy?
Musím se přiznat, že nějakou širší zkušenost úplně nemám. Že bych dokázala jako to zasadit do kontextu mezinárodního. Věřila bych tomu, že to tak z větší části je, ale nezapomínejme, že Romové často vyznávají víru té země nebo toho regionu, ve kterém žijí. To znamená, mohou to být muslimové, mohou to být řečtí katolíci a podobně. A nejsem si úplně jistá, jestli by potom ta víra v ty duchy zemřelých měla shodnou podobu, ale dovolila bych si tvrdit, že jsem se snad ještě nesetkala s Romem, který by na muly nevěřil. Řekla bych, že ten, kdo mlčí, tak na ně věří dvojnásob. A má třeba důvody, proč nechce se o tom tématu ani bavit, protože třeba na sebe nechce přivolat nějakou smůlu.
Je tam to černé svědomí.
Buď, anebo zkrátka jako skutečný prožívaný strach. Snad jenom minulý týden jsem se setkala s jedním mladým mužem a tomu bylo asi 17, odhaduju, a ten o tom slyšel poprvé, ale shodou okolností v publiku seděla jeho maminka a ta se na mě významně podívala, když on odpovídal, že o tom nikdy neslyšel. Takže možná, že maminka ho předtím třeba uchránila před těmi historkami, ale pro ní to určitě byla jako známá věc.
Karolíno, když už máš slovo, mohla bych si trošku představit ten sborník? My si o tom, jak přesně vznikl, budeme povídat v tom dalším vstupu, ale on se skládá z takových tří hlavních částí. Je to tak?
Ano, je to, aby ten čtenář byl schopen se v tom trošku orientovat, aby to nebyl jenom takový nahodilý zhluk textů, tak jsme to rozdělili do tří kategorií. Ta úvodní kategorie jsou texty, které jsou vlastně inspirované tou tradicí, ale autoři se nechali volně unášet fantazií a jsou to vlastně moderní povídky. Prostřední kategorie, kterou jsme nazvali Šunjomlero Mendar, tedy co jsme slyšeli od Romů, to jsou takové tradované historky, které někdy se vyprávějí v rodině, někdy se vyprávějí tak trochu tak trochu mimo vesnice a města, mají takovou jakoby obecnou platnost, bych řekla. A pak ta třetí sekce, ve které jsou zařazeny jak Monika Duždová, tak Květa Podhradská, ta se jmenuje Čačipente Merav. To znamená v podstatě jakoby na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí, zkrátka na vlastní kůži. A to jsou ty příběhy prožité přímo tedy autory těch textů. A řekla bych, že patří k těm opravdu nejvíce zneklidňujícím textům.
Použila si pěkné slovo zneklidňující. My jsme se totiž před začátkem vysílání tady bavili o tom, že téměř všichni vnímáme tu Moničinu příhodu velmi strašidelně, zatímco ona tak, jak to popisuje v tom textu, tak to pro ní byl jeden vlastně z těch nejkrásnějších zážitků, na které vzpomíná. Možná bychom, Karolíno, ještě mohli přidat krátce jenom ukázku dalšího příběhu, který ale tu nemáme teď s sebou, protože text od Květy si budeme číst až ve třetím vstupu, ale ty si ještě zmiňovala takovou historku od Olgy Fečové.
Přesně tak. Vlastně, když už ten soubor byl uzavřený, tak jsem se, a už ta kniha byla velmi blízka dokončení, tak jsem se po dlouhé době setkala s Olgou Fečovou, velmi známou aktivistkou, manželkou Nebojšťíka Joška Feča, velmi slavného muzikanta, nesmírně schopná a zajímavá žena.
Také vedla dětský hudebně divadelní sbor, můžeme doplnit.
Přesně tak, a vede ho do posud. Už vlastně velmi dlouhá léta. A Olina mi vyprávěla příběh ze svého dětství, když ještě žili na Slovensku v osadě a otec tedy se staršími bratry a dalšími příbuznými postavili nový dům z valek, z nepálených cihel. A ten dům byl velmi krásný, měli z něj všichni velkou radost, popisovala mi, jaká tam byla krásná samostatná obytná kuchyně s okýnkem a podobně. Výstavní dům zřejmě v té vesnici. A potřebovali schůdky k Prahu, do vchodu. Tak otec poprosil ty mladé muže z rodiny, aby zkusili sehnat nějaké prostě velké kameny, něco, co by se tam dalo použít jako schůdky, a oni něco přinesli a byly to velmi tedy pěkné, ušlechtilé kameny, byl to nějaký jako hlazený mramor. A nastěhovali se a začalo peklo. V noci padalo nádobí z polic, ozývaly se prostě nejrůznější výkřiky a smích a šoupal se nábytek a nemohli spát, celá rodina nemohli spát. Zašli tedy za svou známou takovou trošku jako romskou vědmou, řekněme, takovou drabarní. A ta řekla, že se o půlnoci půjde s těmi muly poradit, o co se tedy jedná, proč straší tu rodinu. A druhý den tedy přinesla odpověď a řekla, jsou to ty kameny, musíte je vrátit tam, kam patří. A ti mladí muži z rodiny se přiznali, že je sebrali na židovském hřbitově. Takže je tam rychle vrátili a od toho okamžiku to strašení přestalo.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Posloucháte Art Café na Vltavě. My si dnes povídáme mimo jiné o hororkách, o povídkách o takzvaných mulech, čili o duchách zemřelých, kteří se vracejí mezi nás z různých důvodů. A povídáme si s Květou Podhradskou, Monikou Duždovou a Karolínou Rivolovou. My jsme tady v předchozím vstupu si četli ukázku z toho vznikajícího nebo už vlastně vzniklého sborníku o Mulo. Jenom se vás zeptám, Moniko a Květo, jak vlastně se k vám dostala ta výzva připojit se autorsky do toho sborníku?
Já
Jak se to ke mně dostalo? Určitě to bylo nakladatelství Care. A vlastně to bylo přes, jak to bylo, Karolino, Paramisára.
V rámci toho literárního klubu, romského literárního klubu, tak. Paramisára, ano. Uh-huh. To byla veřejná výzva, to znamená, zapojit se mohl skutečně kdokoliv z celé České i Slovenské republiky, ale přednostně jsme se obraceli na členy toho romského literárního klubu Paramisára.
My jsme se tady bavili o písničce Květo, že pro vás to nebyla zdaleka první zkušenost se psaním. Můžete povědět posluchačům třeba jaké další texty nebo jaké literární zkušenosti už máte za sebou?
Tak ono tu už je tak nějak 10 let, jak jsem začala poprvé tak nějak publikovat. Bylo to do místních novin na Brněnsku. A tam jsem si přečetla takovou výzvu, kdo chce prostě si napsat vzpomínky o se v první třídy. A ono to byla soutěž do Romanosu, no. Takže já jsem to tam napsala, jmenovala se to Ecikni Čauri Pale Slovensko, to znamená o malém děvčeti ze Slovenska. A k mému obrovskému úžasu tady tato povídka obsadila a byla jsem oceněna v Romanosu, no. Takže to byla, odstartovala jsem tady touto povídkou. A pak už jsem různě psala i do těch novin, i pak jsem začala psát další a další příběhy. A pak jsem se nějak dozvěděla, že v tom románu, protože jsem to psala jako studentka, a ono to byla výzva spíš pro děti a studenty, a já už jsem byla jako dospělý student. Takže oni to tak udělali potom, že jsem já 20. myslím nějaký výročí měli Romanosu, no. A já jsem byla tím prvním členem, co to odstartovalo za ty dospělé. Takže teďka už můžou psát do Romanosu, no, i dospělí.
Ale tohle je vlastně první povídka, která vám vychází knižně. Je to tak?
Je to tak.
A jak je toho u Moniky se psaním?
No, u mě, já jsem vlastně nadviazala na to Romanosu, no, do kterého ma dostala právě Kvetka. Tým, že ja som vlastne začala písať od svojich 12 rokov, ale nikdy som nikde neposielala svoje poviedky ani svoje príbehy. Aj tento príbeh, alebo skôr novela, ktorú som napísala hneď po smrti svojho manžela, som vlastne nemala a nechcela som ju posielať nikde do žiadnej súťaže ani do žiadnej publikácie. Jednoducho som ju poslala iba Kvetke, keď sme sa takto našli, a aby si ju prečítala, a ona mi navrhla, že ju teda preloží do romského jazyka a pošle do tejto súťaže. Takže my sme to poslali do tejto súťaže, no a táto novela bola ocenená špeciálnou cenou za literárny počin, teda za, ako novela. No a vlastne týmto som vlastne odštartovala, dá sa povedať v úvozovkách, oficiálne svoju spisovateľskú dráhu.
Píšete další texty? Máte už v šublíku připravené další? Kde ta přikivuje?
Ano, já píšu, mám 2 rozepsané. Jmenuje se Svadba. Bude to Valachiko Rumungri Svadba, takže to tam jsou 2 takové, myslím, postavení, protože Rumungro to jsou Rómové, to jsou na 2 skupiny. Rómové se dělí na 2 skupiny. Na Valachiko a Rumungri. Rumungri to jsme my.
Asi bychom měli říct, že nejenom na 2 těch subetnických skupin je víc.
Já to beru tak jako tady v Česku.
Ale na Slovensku a v Česku tohle jsou takové ty 2 asi početně tak nejvýraznější skupiny.
Nejpočetnější, ano.
No a mám určitě rozepsaný ještě další a měl to být román. Oni ty?
No já mám rozpísanou tiež novelu, dá sa povedať, alebo príbeh. A príbeh, ktorého úvodnú kapitolu som vlastne poslala do súťaže Romano Suno. A názov tejto novely je Rozka a jej malý zázrak.
Tak ja dúfam, že tohle poslouží možná i ako malá motivace pro některé posluchače z řad Romů, kteří tak uvažují o tom, že by rádi něco napsali nebo možná už něco napsaného mají, aby se třeba nebáli posílat svoje texty do literárních soutěžích. Karolíno, ten sborník obsahuje povídky 20 autorů, jestli se nemýlím, převážně jsou to tedy ženy. A jak jsou tam zastoupené autorky už takové renomované, jako je třeba Eva Denišová, Irena Eliášová nebo Jana Hejkrlíková, které opravdu patří už k těm zavedeným, které publikovali i knižně. A jak jsou tam vlastně, v jakém poměru zastoupení ti autoři, pro které je to opravdu třeba první příležitost mít něco knižně vydaného?
Tahle sbírka je velmi jaksi sympatická v tom, že pro čtenáře objevuje celou řadu nových jmen. Kromě těch zavedených autorek, které si jmenovala, kromě jiných taky třeba Ilona Ferková a další, se tam objevuje celá řada nových jmen, tak trochu tichou poštou bych řekla, nebo teda romskou poštou se to dostalo k lidem, kteří doposud nepublikovali, ale třeba si psali dlouho do šuplíku. To jsou takové pro nás objevy, jako třeba Brigita Horvátová, Nikola Beliájevová a další. A nebo to skutečně jsou autorky, které se nějakým způsobem pohybují jakoby v tom romském mediálním světě, jako třeba Renata Horvátová nebo Stanislava Ondová, mají vlastně spoustu zkušeností z práce v médiích, ale ještě nikdy si netroufli napsat nějakou prózu. Takže je to takový zajímavý mix a pro mě osobně velké zadosti učinění, že takové výzvy, byť se to někomu může zdát jako do určité míry umělý prostředek, mají smysl, protože jak si lákají z nor takové zapomenuté nebo neobjevené poklady.
Tak já myslím, že i z nor vylákal poklady i ten klub romských spisovatelů. My jsme ho tady už několikrát zmínili. Paramisára, můžete říct posluchačům, co pro vás jeho vznik znamená? Proč jste se třeba rozhodli do toho klubu vstoupit?
Tak pro mě to znamená dost, protože já jsem vlastně tady opravdu poznala více romských spisovatelů. Já jsem neměla tu možnost, protože opravdu jsem byla 5 let v zahraničí, takže mě to tak nějak jako unikalo. Já jsem se sama trošku odmlčela a najednou je poznávám.
Já jenom doplňuju, pardon, že vám do toho skáču. Ano. První schůzka proběhla letos v únoru, jestli to říkám správně. Ano. A sešlo se na ní zhruba tak 14, 15, možná 20, 20 autorů.
Tak myslím, že ke 20.
Ke 20, no.
Pokračujte, takže
druhá schůzka proběhla na přelomu května a června v rámci festivalu Camoro. Takže už máme za sebou 2 schůzky.
Ano.
Ta druhá byla trošku méně obsazená, přece jenom autoři dojíždějí z celé republiky nebo i ze Slovenska, takže to pro ně není vždycky snadné se dostavit.
A mám takový dojem, Karolino, že při druhém setkání jsme si řekli a vydala jste vy výzvu hororek.
Ano, ano, ano.
A na tady tomto základě jsme začali psát tady tyto naše hororky.
Tak teďka se ten příběh, řekněme, ten oblouk toho příběhu se tady ukončil, krásně vyklenul. Moniko, co pro vás znamená to, že jste členkou klubu romských spisovatelů?
No, určitě pro mě znamená veľa, protože mám příležitost poznat nové romské tváre v literárnej činnosti. Môžem sa tam podeliť o skúsenosti so staršími spisovateľkami a môžeme sa poradiť ohľadom rómskeho jazyka a môžeme sa poradiť aj s editorkami a odbornými ľuďmi, ktorí píšu, a určite to pre nás znamená strašne veľa.
A povězte, je to stejný dámský klub, jako jsou přispěvatelky do sborníku Omulo?
Ne, úplně, není to jako homogenně ženská záležitost, ale i v Paramisára teda převažují ženy a ten sborník Omulo, tam je dokonce pouze jeden jediný mužský zástupce, Janko Horvát. Těžko to úplně vysvětlit, čím to je, že píší především ženy, ale vždycky to tak nebylo. V těch 90. letech bych řekla, že převažovali muži, ovšem byli to muži skutečně starších věkových kategorií a bohužel Vlado Olách, Emil Cina, Andrej Giňa, Gejza Demeter, ti už z nich už...
Pan Pešta,
ti už tady s námi zkrátka nejsou a ta momentální střední a mírně starší generace, ženská generace je velice silná. Názorově, mírou emancipace, to se tak zkrátka někdy sejde.
Art Café, magazín stanice Vltava.
My jsme stále ve studiu s Květou Podhradskou, Monikou Duždovou, Karolínou Rivolovou. A teďka se přesuneme možná k trochu širšímu kontextu romské literatury. My jsme tady o písničce vzpomínali, kolik knih romských autorů domácích i zahraničních vyšlo v posledních letech v Česku. No moc jich nebylo. Vychází tady obecně každoročně v České republice 16 000 knih a jestli teda jsme počítali dobře, tak v letošním roce sbírka povídek Ómulo je teprve druhá po proze Oheni přestal pláporat Ireny Eliášové. Ale kromě toho tady vyšly ještě dvě překladové knížky romských autorů, za kterými svým způsobem stojí také Karolína Rivolová. Nechám v jednom případě jako překladatelka.
Pouze v jednom případě, s tou druhou nemám nic společného, to bych skutečně se chlubila cizím peřím. Ale myslím, že oba ty překladové tituly jsou jako mimořádně zdařilé literárně. I jak si tou mimo literární kvalitou. Je to memoár Oksany Marafiotyové, Žijí tam, kde jsou písně. Oksana Marafiotyová žije v Americe, ale je po otci Romka a po matce Arménka a prožila velmi bouřlivé dětství v Sovětském svazu s rodinným divadelním souborem, romským divadelním souborem. A posléze celá rodina emigrovali do Ameriky, kde ona tedy prožívala opět velmi emotivně pochopitelně rozchod rodičů a vůbec jaksi střet celé té své kultury a se všech jejich aspektů s tou americkou kulturou.
A pak tu máme Tamáše Jonáše.
To je maďarský spisovatel střední generace, bych řekla. A za překladem tady toho románu stojí rovněž romistka Adéla Gálová. Ta kniha je není rozsahem příliš dlouhá, ale je svým způsobem otřesná v tom smyslu, že tím čtenářem skutečně otřásá v některých opět tedy autobiografických detailech.
Myslím, že jsme ještě neřekli její jméno. Tati,
pardon.
Tati.
Omlouvám se, tati.
Já bych teďka poprosila Květu Podhradskou, aby nám přečetla i ona ukázku ze své povídky.
Ráda. Nižpěš odžel pre aversera, když smrt přichází. To, co vám tady píšu, je všechno pravda. Bylo mi tenkrát 13 nebo 14 let. Moje zlatá babička z maminy strany byla malá a kulatá. Zdrava byla jako řípa, měla nás 10 dětí. Strašně hodná ženská a všechny nás měla moc ráda. To je co říct, protože nás bylo požehnaně. Velký rod. Jen v naší rodině nás bylo 11 sourozenců. Babička k nám chodila každý den. I když jsme od ní bydleli daleko, žila na sídlišti v Porubě, kde žila většina Romů. A my jsme bydleli v malé vesničce na statku, takže jsme měli pole, louky a taky stáj. Chovali jsme slepičky, husičky a prasata. Babička k nám jezdila taky kvůli tomu, že u nás měla svoje slípky. Každý den jsme jí děti vyhleželi, protože nám nosila dobroty, kynuté placky z jablky, zavení s mákem, někdy nám dokonce koupila lízatko. To jsme ji milovali, nedočkavě jsme ji na vesnici očekávali. Někdy k ní přišel i děda. Nosil tvrdý chleba do proslepice. Sbírali jsme pro ní vajíčka a domů si nosila také mrkev, petrželku a brambory. Někdy pro ní táta zabil husu. Takhle jsme spolu žili kdo ví kdo kolik let. Babička mě taky brala sebou do poruby na sídliště. A ráda jsem tam z okna pozorovala, jak se to dole hemží lidmi. Romové venku posedávali s dětmi na lavičkách. Taky jsem se ráda dívala na stromy. Rostly tam na nich takové malé červené bobulky. Jo, byly to jeřabiny, které se taky jedly. Rychle se mi umyla nádoby. S ničím jiným jsem u ní doma pomoc nemusela, protože babička byla vzorná hospodyně a každý den uklízela. Toho dne k nám přišla po ránu, bylo to nějak časné. Protože většina chodila až popoledni, přišla si jen pro vajíčka a trochu si posedět. S maminkou si povídala o tom, že husám je potřeba trhat peří pod křídly. Peří se jim trhalo, protože aby neběhali za dětmi, protože houseři byli zákeřní a my děti jsme se jich báli. Když odcházela, každého z nás prohlásila, jeden u druhého se pěkně starejte, nebuďte na sebe oškliví a na všechno dohlížejte. To bylo zvláštní. Babička to neměla ve zvyku. Říkávala jen, tak já už jdu. Někdy zavolala, Margit, je zítra něco potřeba koupit? Pač já už jdu. Proč to jenom udělala? Snad jen, že měla větší žízeň a vypila víc vody než obvykle. A když ji dopila, řekla nám, tak s pánem Bohem. Rozhlídla se, zamávala nám a byla pryč. Nikdo z nás nic nepoznal, jen ona měla nějaké tušení. Dneska už naprosto chápu, proč s námi tenkrát tak nezvykle mluvila a proč nás objímala. Když odešla popoledni, později jsem se dozvěděla, že ještě zašla za svou dcerou Haňou, ke které zrovna na kafíčku zaskočila i Olga, babičina nejmladší sestra. Popovídala si s nimi o všem možném. A cestou od nich se u svého paneláku ještě potkala se synem. Objala ho a prohodila s ním pár slov. Vyšla po schodech nahoru do svého bytu. Uměla se, oblekla si flanelovou noční košili, zapletla si copánky a šla si lehnout. Mohlo být tak 9 hodin, když nám přijel autem strejda a oznámil nám. Babička umřela. Nikdo tomu nemohl uvěřit. Oněměli jsme. Rychle jsme naskakali do auta a jeli jsme za ní. Ležela v posteli a na hlavě měla uvázaný šátek. Vypadalo to, že jenom spí. Objala se mi a políbila na čelo. Znáte to, jak to u Romu chodí, když v rodině někdo zemře? Všichni jsme se sešli u babičky. Dědeček u ní seděl na stoličce vedle postele. Plakal. Nechala z mě tady samotního. Překvapilo mě to, že se zármutkem až zalíkal. Hned jsme začali vartovat. Celá rodina spolu s dalšími známými jsme každý den seděli až do rána palili svíčky. Vypravili jsme si o babičce a nasmali jsme se, protože občas někdo řekl něco legračního. Ale taky jsme hodně plakali a modlili jsme se. Každý den po celý den až do pohřbu. Říká se, že když někdo zemře, duše v něm ještě 3 dny přebývá. Po 3 dnech jeho tělo opustí. Tak mrtví dočasně zůstávají mezi námi. Dohlížejí na nás a my jim také ještě můžeme sdělit to, co za jejich života nestihli, abychom potom nelitovali.
Tak to byla Květa Podhradská a ukázka z povídky Když smrt přichází. Děkuji za ní.
Taky děkuji.
My jsme tady před chvílí slyšeli jiné texty, hlavně překladové romských autorů ze zahraničí. Mě by zajímalo, teď se zeptám vás, Moniko a Květo, jestli sledujete romskou literaturu, tu zahraniční, třeba v českých nebo slovenských překladech, třeba i díky klubu spisovatelů.
Já se přiznám, nesleduji, ale začnu. Opravdu začnu, protože jsem opravdu tady nebyla. A je to moje parkreta, takže je to ostuda. Nesleduji, ale slibuji, začnu.
Monika doplní.
Ja som na tom asi podobne ako Kvetka, pretože tiež som bola pár rokov v Anglicku. Ale tak napríklad tú Oksanu, tak sme si to pozerali práve včera.
Áno.
A zhodli sme sa na tom, že je to určite zaujímavé a bolo by určite dobré, keby sme sa začali o to viacej zaujímať. A nie iba o zahraničných rómskych spisovateľov, ale aj o rómskych spisovateľov na Slovensku a v Čechách.
Tak, presne tak.
To jsem se právě chtěla zeptat, jestli že nesledujete tu zahraniční, tomu úplně rozumím, protože ty tituly jsou skutečně ojedinělé. To je jednou za dlouhý čas vždycky, ale jestli třeba čtete vaše kolegyně a kolegy.
Ano, já jsem například prečítala knihu Cigánka od Janet Mazíniovej a byla to velmi dobrá knižka, ktorá opisuje rómske dievča, ktoré bolo veľmi inteligentné a veľmi, veľmi sa chcelo učiť, veľmi bažila po vzdelaní a veľmi sa chcela vyrovnať nerómskym dievčatám. Chcela vyzerať ako nerómske dievčatá. Umývala si tvár dratenkou, dávala na to rôzne krémy, aby bola biela. Až nakoniec pochopila, že hodnota človeka netkvie v tom, ako vyzerá a vo farbe pleti, ale v niečom inom. Takže bola to naozaj veľmi pekná knižka.
Mm-hmm. A my máme čas už, pardon, ešte Karolina
chtěla. Já jsem jenom chtěla podotknout, že já jsem tu knihu samozřejmě taky četla a domnívám se, že je v mnoha ohledech poměrně kontroverzní.
Ano.
Ta autorka se o Romech nevyjadřuje nějak pochvalně a řekla bych, že dost nekompromisně střílí do vlastních řad.
Je to, dá sa to nazvať aj takto, v mnohom by som to mohla pripodobniť tomu maďarskému spisovateľovi, práve Tamášovi Jonášovi, ktorý vo svojom otcovi v príbehoch z detstva vidí aj vzor, aj antivzor. Niečo také vlastne opisuje aj Janet Mazíniová vo svojej Cigánke.
A ešte Květa dodáva.
Já dodám, prosím vás, že jsem jako v Romano Suno vyhrála knížku, dá se říct, jmenuje se S Čalo vodi, Sitá duše. A tu mám nachystanou na tuto zimu, že si každý večer budu číst, protože jsem ji měla odloženou.
Rozumím. Ještě máme čas na úplně poslední otázku. Poprosím o kratší odpověď. Ale nedá mi to se nezeptat. Vy máte obě několika leté zkušenosti se životem v Anglii. Setkávali jste se tam s romskou menšinou. Tak jak je tam vnímaná momentálně romská menšina v Anglii? S jakými problémy se tam potýká? Je to podobné jako u nás, nebo je to v něčem ještě specifické?
Tie problémy Rómov v Anglicku nie sú úplne celkom podobné ako v Čechách a na Slovensku. Týkajú sa skôr naviazania spojenia alebo nejaké prepojenie s úradmi, s anglickými. A samozrejme, hlavným problémom je tu jazyk.
Jazyková bariéra.
Takže hlavne s týmto majú Rómovia problém. Nemajú problém, čo sa týka zamestnania, pretože prácu si tam nájde každý. Nemajú problém s bývaním, pretože aj bývanie sa tam dá zohnať celkom slušné. Je tam hlavný problém, je teda jazyk.
A asi nemají problém s takovou tou viditelnou, s takovým tím viditelným rasismem, protože nejsou viditelní.
Opravdu
že?
Určitě
ne.
A určitě taky není problém, co se týče školství, protože opravdu naše děti, když přijdou do Anglie, jsou schopni do 3 měsíců.
Tak to môžem áno potvrdiť, pretože som pracovala 3 roky v anglickej škole na anglickej akadémii. Konkrétne som pomáhala romským študentom z Čech a zo Slovenska, ale aj z Polska, z Ruska, aj z iných krajín. A vlastne študenti, ktorí prichádzajú do Anglicka bez toho, aby ovládali ten anglický jazyk, tak sú zaradení do oddelenia, ktoré ich pripravuje na to, aby mohli byť za určitý čas začlenení do tried s ostatnými žiakmi.
Dámy, já vám moc děkuju. Čas pro dnešní rozhovor bohužel vypršel. Karolíno, už jenom možná poslední věc. Mohli bychom pozvat na křest povídek o Mulo.
Velice ráda. 13. v pátek 13. prosince, to datum je, myslím, snadno zapamatovatelné, uvedeme knihu o Mulo, povídky o duchách zemřelých v kampusu Hybernská a nebude to jenom křest, který KER vždycky pořádá jaksi s velkou pompou i s tradičním romským občerstvením a s romskou hudbou, ale bude to zároveň spojené s literárním happeningem, který bude probíhat už někdy zhruba od 5:00 odpolední a bude využívat všechny ty vnější i vnitřní prostory toho kampusu. Takže srdečně zveme, bude to, myslím, velmi...
Děkuji, já přijdu.
Bude to velmi pěkný večer.
Tak horor to určitě nebude, bude to krásná literární událost, moc pěkné setkání. A já vám děkuju, že jste dorazili dnes do studia. Byla tedy s náma právě Karolína Rivolová, romistka, mimo jiné překladatelka z romštiny, také jedna z editorek sbírky povídek o Mulo. Byly tady s námi také dvě z 20 zastoupených autorek a tedy jednoho autora, a to konkrétně Monika Duždová a Květa Podhradská. Já vám moc krát děkuji, že jste vážili tu dlouhou cestu, to tady ještě bych ráda řekla, na dnešní vysílání a budu se těšit třeba na tom křestu i s vámi, milí posluchači.
My děkujeme a bylo nám ctí.
Tak a my se teď pustíme.
Děkujem těž za pozvání a želám ještě všetkým posluchačům pěkný večer.
Art Café, magazín stanice Vltava.